Labas rytas, mėly klausytojai. Žinių radijo eteryje laida Tėvystės įkvėpimai, prie mikrofono Kristina Savickytė Damanskienė. Atėjus lengvai prieinamo interneto ir išmaniųjų ekranų era, grasinasi visiškai išstumti knygas iš vaikų ir paauglių gyvenimo. Knygų ir kitų spaudinių skaitimo nepopuliarumą ne tik tarp jaunimo, bet ir suaugusiųjų tarpe patvirtina naujausių mokslinių tyrimų rezultatai. Reguliariai atliekamų tarptautinių anketų išvadose taip pat akcentuojami prastėjantis vaikų ir paauglių skaitimo įgūdžiai, minimi gausėjantis silpni skaitytojai ir jaunai skaitytojai ištinkantis skaitimo sunkumai. Bet aš tikiu, kad tėvai vis dar turi didelę galią. Ir todėl pati įkvėpimo semsiuosi ir tikiu klausytojai pasisems šiandien iš savo pašnekovo, žurnalisto, rašytojo ir Laisvės televizijos įkūrėjo Andriaus Tapino. Labas rytas, Andriau.
Labas rytas, Kristina. Sveiki, klausytojai.
Na, besiruošdama laidai, aš aptikau savo šiek tiek primirštą iš žodžių junginį, nusakantį žmogų mėgstantį knygas, bet turintį šiek tiek pašiepiančią gaidelę.
Knygų žiūrkė?
Graužikas.
Arba žiūrkė. Na, labai panašiai.
Tai ir noriu paklausti, ar pats, Andriau, esi buvai vaikystėje knygų graužiku?
Vaikystėje tai absoliučiai buvau ir mano didžiulis minusas akių, silpnos akis yra tiesioginė to pasiekmė, nes mokyklos biblioteka buvo perskaitęs viską kiaurai ir išilgai ir aš labai dar atsimenu ir atpasakau ir savo vaikams ir vaikams tokias istorijas, kaip kad knygos buvo deficitas tada, geros knygos ir pavyzdžiui, norint gauti Vinetų pirmąją dalį, man reikėjo, kad tėtis užrašytų mane į kažkokį katalogą ir po metų, kai išleidusi, visu, kad metus reikėjo laukti tos knygos, tačiau dar nieko tokio, bet kai tu perskaitai Vinetų pirmą dalį ir nori antros dalies iš karto, tai tu turi dar metus laukti. Tai va tokie buvo laikai. Dabar, aišku, mažiau skaitau, bet gelbėja elektroninės knygos, visą laiką su savim turiu skaityklę, ten yra 5-6 knygos, kurias tuo pačiu metu skaitau, tai na, iki tikrųjų graužikų savo bičiulių, tokių kaip koks nors Aidas Puklevičius, man dar toli, bet neužmiršta šitas dalykas yra.
O aš išgirdau, kad tėtis užrašydavo į katalogą knygų, kurių jūs norėdavote. Ar galima sakyti, kad tėvai darė kažkokią įtaką jūsų skaitimo pomėgį?
Taip tiesiogiai nedarė, nes sakė, tu skaityk dabar. Nes bus blogai. Jie taip sakė, kai man reikėjo pradėti skaityti angliškai. Sakė, tu dabar skaityk angliškai, nes tau bus blogai kitaip. Ir tada aš skaičiau angliškai. Tiesiog galbūt apskritai, na, mūsų pagrindinis turtas visos ten namuose visą laiką buvo knygos, nukrautos ten nuo grindų iki lubų. Tėtis, rašytojas, žurnalistas, senelis, poetas, prosenelis, vertėjas, nu visi su knygom dirbė. Tai čia, matyt, buvo absoliučiai neišvengiama. Ir aš skaityti pradėjau labai būdamas mažas. Berods 3,5 metų aš jau kažką jau galėjau laikraštyje paskaityti. Tai va ta meilė turbūt buvo įskiepita nuo natūraliai, bet didesnių tokių kažkokių prievartinių arba paperkamųjų mechanizmų.
Ar yra vaizdinys jūsų, na, sakot, kad knygos buvo turtas, matyt, ir biblioteka namuose nemaža buvo, jos visą laiką supo jūs, bet ar turit kokį romantinį įvaizdį, ar ne bet kokį gal neromantinį, skaitančio tėčio, skaitančios mamos?
Aš turbūt labiau turiu net ne žmogaus įvaizdį, man yra labai ryškiai išlikęs daiktas, vienas daiktas, tai yra bilietas, kurio numeris buvo P201 ir taip, aš atsimenu tą bilietą, tai buvo tėčio personalinis Mažvydo bibliotekos bilietas. Personalinis tai reiškia, kad jisai buvo vienas iš tų žmonių, kadangi jis turėjo daug labai ryšių su biblioteka, kuris galėjo pasiimti knygas namo. Ir tai jisai man visą Žiulį Verną, jisai man sunešė visą Diuma, visus, klodus. Tai man tas bilietas stovė akysė, nes ta prasme, tai buvo tokia vertybė, tu su to bilieto ateini, aš atsimenu tas knygas, kai tau atneša ir ta toksai kaip loterijoje tu jautiesi, kad bus ta knyga, ar jinai yra paimta, ar ne kažkas skaito, ir kai ją atneša, tu toks jautiesi laimingas ir tu turi tą vertybę kaip knygą. Tai šiais laikais, kai knyginos yra dabar visko absoliučiai jau lūšta nuo tų knygų, tai jau tokio deficito jausmo nebelikia yra.
Na, bet jeigu kalbėsime, tarkim, apie Harry Potterį, kuris taip pat buvo populiarus, tai matyt laukdavo vaikai, kol parašys rašytoje ir vėl išlys,
ne, tai nereikia,
išvers.
Nereikia vaikų, kad vaikai laukia tie, kurie mėgsta skaityti. Taip, bet pavyzdžiui, aš lygiai taip pat vis dar laukiu ir tokių kaip aš pasaulyje yra milijonai, kurie laukia šeštos George'o Martino sostų karų dalies ir jis ją rašo jau, aš nežinau, kiek 7 metai berods ir mes vis dar jos laukiam. Ir belaukdami mes skaitom tas pačias knygas iš naujo ir diskutuojam forumuose internete, taip kad mes labai toli nenuėjom nuo tos vaikystės laukimo. Čia matyt, ne metuose yra esmė, o esmė yra tavo mėgstamo rašytojo, tavo tikrai nu tokio numylėto rašytojo gebėjimas rašyti greitai arba lietai.
Sakėt, kad tėvai, ypatingai kalbant apie gimtąją kalbą, lietuvių kalbą, nenaudojo jokių apdovanojimų ar skatinimo ar bausmių sistemos, bet paminėjote anglų kalbą, kažkas įvyko, tai papasakokite tą istoriją.
Tai anglų kalba turbūt buvo didžiausias lūžis mano mokykliniam gyvenime, tai yra, kai tėvai nusprendė, kad akivaizdu, kad aš neišmoksiu anglų kalbos vien tik tai iš vidurinės mokyklos programos ir buvo absoliučiai teisus, kad tu dabar privalai skaityti angliškai. Na, nebuvo aš labai sužavėtas šito dalyko, nes buvo labai sunku skaityti. Ir dabar, kai su mokiniais dalinuosi susitikimuose, sakau, iš tikrųjų buvo sunku iki ašarų skaityti, nes nu, tu skaitai po puslapį per dieną. Tai jokio malonumo nėra tame. Malonumas atėjo tada, kai aš pajutau, kai aš pradėjau prasilaužinėti ir kaip turtėja mano žodynas. Na ir po to buvo kitas iššūkis dar mokykloje besimokant, tai yra perėti į tam tikrą kitą kategoriją nuo skaitytojo prie knygų vertėjo. Ir sakykime, tas faktas, kad aš vis dar esu jauniausias Tolkieno vertėjas pasaulyje, nu, tai va, tas parodo, kad mano tėvai labai kažkaip pataikė, užgriebė tą papildomas pedagogikos liniją ir už tai aš tikrųjų jiems esu dėkingas. Tai nes nauda buvo be galo be krašto didelė ir tai yra buvo turbūt sėkmingiausių investicijų vat, paauglystėje į save.
Tai tik tai klausytojams patikslinkime, kokią knygą išvertėte ir kiek jums buvo metų?
Kai aš pradėjau versti, man buvo 15, tai buvo didžioji ta Tolkieno trilogija Žydų valdovas, turbūt daugeliu yra žinoma, ar per knygas, ar per filmus, ir aš ją baigiau būdamas 18, tai va, trys tomai. Ir tai buvo visada tokia, daug ir praktinės naudos buvo, nes tos visos, na, aišku, ten ta praktinė nauda, tai literato olimpiados buvo lengvai laimimos, nes ten ateidavo, na, tu išverti kokį skyrių ar porą puslapių, o aš atinu staiką su 400 puslapių. Pirma dalis, antra dalis 400, trečia dalis 500 ir taip. Tai ten kažkada dar katedros vedėjas anglų kalbos sakė, kad tai čia gal atskirą sekciją įsteikim, ta prasme, tapinui su jo žydų valdovu ir kai jis netrukdytų kitiems, reiškia, nes nu, demoralizuoja
nėra,
kitus.
Nėra konkurencijos.
Nes, nu, taip, iš tikrųjų, nu, labai sunku neduoti ten kažkokio tai pirmos vietos, kai tai matai, kad vaikas yra paskiria tam metus, ne savaitę, ne du metus, o kiekvieną dieną po ten 3-4 valandas. Be kompiuterių. Nes tuo metu dar mes neturėjom kompiuterių, tai buvo rašoma ranka arba spausdinama tą mašinėlę. Tai aš vis dar galvoju, kur buvo tas vat, ta motyvacija. Dabar jau gal net nelabai ir atsimenu, kas vis dėlto motyvavo. Turbūt toksai užsispyrimas labiau. Tai va, tai tos knygos jos vat, nuo įvairiom formom sukosi aplink mane.
O dabar grįžkime prie mūsų vaikų ir priminkim klausytams, kokio amžiaus jūsų vaikai.
Du vaikai, vasarai 15, vakariui 14.
Tai tikrai jau esat nemažą kelią nuėjęs kaip ir tėtis. Aš tiesą sakant, pamiršau pradžioj pristatyti, mėgstu pristatyti, kad ir tėčiai, ir mamos, ir kitų vaikų. Ir galvojant apie, žiūrėdamas į savo vaikus, ar jūs matote, kad jie kitaip žiūri knygas, negu jūs žiūrėjote?
Be
ir kodėl?
Be abejo kitaip, absoliučiai kitaip, diametraliai priešingai kitaip. Mums knygos buvo vienas iš labai nedaugelio pramogų šaltinių. Aš kalbu apie intelektualias pramogas. Ne futbolas, ne krepšinis, ne klasės, ne gumytė, ar ne lakstymas laukia. Aš kalbu apie tam tikrą prasme va, tas intelektualesnės pramogas. Nes kas tai buvo? Knygos arba televizorius. Nu, okei, okay, televizorių pavadinti intelektualią pramogą labai sudėtinga, bet, nu, atskirkim, kad nuo futbolo. Per televizorių nieko nerodydavo. Nu, taip. Vienas kanalas, du kanalai, per žiemos atostogas parodavo Kapitoną Tenkešą ir Vrungelį.
Labanakt vaikučiai.
Labanakt, nu, jau kai tau 14 metų, jau labanakt vaikučiai, jau taip, nu, yra, na palauk, nu, gerai, pažiūrėkim dar ką tai, jeigu yra. Tai va, tai praktiškai likdavo knygos. Dabar pasižiūrėkim, ką turi mūsų vaikai. Jie turi visiškai perkrovą pramogų. Jie turi knygas, jie turi komiksus, jie turi YouTube'ą, jie turi kompiuterinius žaidimus, jie turi soc tinklus, jie turi Snapchat'ą, jie turi dar tūkstantį visokiausių dalykų. Ir tai kad knygoms skiriamas laikas mažėja, jis yra absoliučiai natūralu, nes jiems reikia interaktyvo, jiems reikia, kad būtų greitai, kad būtų viskas ten aišku ir judėtų, juk šita karta yra ir mokslininkai nustatė, jie supranta viską per vaizdus, ne per, per tekstą. Knygos yra tekstas, knygos yra na, lietai viskas
vyksta. Susikaupimas.
Susikaupimas. Galų galia, jeigu tai yra nors kažkiek rimtesnė knyga, tai vis tiek yra susikaupimas. Nu ir, ir, ir sunku knygoms konkuruoti ir aš matau, kad tai yra nu, natūrali būsena. Tai yra natūrali būsena daugumos vaikų, jiems tikrai yra smagiau YouTube filmukai.
Nieko o ar jūsų vaikai skaito?
Sunkiai. Jeigu taip atvirai, sunkiai. Jaunėlis niekuomet nebuvo labai didelis mėgėjas. Ir kad ir kokius metodus mes betaikytume, ir buvo ir finansinės paskatos, bausmių kažkaip netaikėm. Nematau, nematau prasmės už šitą kartą ją bausti už tai, kad jie neskaito knygų, nes čia tada iš viso jinai. Tai, bet ir finansinės tos paskatos, jos matyti yra na, net nevertos tų pastangų, ar ne? Vyresnioji, jinai bangom, jinai būdavo, tai būdavo ir dabar tas pats. Tai jinai ateina ir užsisako šešias knygas į savo skaityklę ir mes ją nuperkam ir, ir sudėdam į skaityklę. Bet jinai skaitom tokiu greičiu, kaip kad tėvas gali į bankrotą įvaryti. Tai panašiai, aš irgi esu labai esu greitai skaitantis žmogus. Dėl to aš, pavyzdžiui, stengiuosi visas angliškas knygas skaityti tik tai originalo kalbą, rusiškas knygas tik tai rusų, nes truputėlį sulėtėja tempas. Nes lietuviškai aš stengiuosi neskaityti, nebent, nu, tik lietuvių autorius, nes, nu, labai neapsimoka. Nusiperki knygą už 14 eurų ir perskaitai per 2 valandas.
Tai suprantu, kad jums, jūs reiktų kviesti galbūt į laidą, kur ne kaip skatinti vaiką skaityti, o kaip truputį pristabdyti kartais tai. Bangomis.
Bet čia bangomis, iš tikrųjų, ateina tokios bangos, vat, ypatingai, tarkim, kai yra, aišku, kažkas madinga, kai yra tarkim, bado žaidynės. Na? O, visiems privaloma pasakyti ir pažiūrėti bado žaidynės. Vampyrai. O, privaloma visiems pasakyti. Na, ok, tam tikra prasme, šiek tiek privalomos literatūros, bet nei vienam, nei kitam privaloma mokyklinė literatūra nekelia absoliučiai jokios simpatijos ir tai turbūt niekano nestebina ir man gaila, iš tikrųjų, nuoširdžiai gaila literatūros mokytojų, kurios su to susiduria kiekvieną mielą dieną.
Tai aš šįryt, aš klausytojams priminsiu, kad šįryt laidoje Tėvystės įkvėpimai, kalbuosi su žurnalistu ir rašytoju Andriumi Tapinu apie tai, kaip vaikus, na, kaip vaikams padėti pamilti knygas. Ir iš tiesų mes jau aptarėm jūsų vaikystę ir perėjom prie vaikų ir labai užkabinot gerą temą, apie kurią aš tikrai noriu pakalbėti, apie privalomą literatūrą mokykloje ir na, vis tiek kaip jūsų santykis, ar jūs padedat mokytojui, na, kalbėdamas su vaikais, kaip reikia skaityti literatūrą, ar palaikot labiau vaikus, kurie tikrai, aš pati žinau, iš situacijos savo šeimoje nenori privalomos literatūros skaityti.
Aš labiau palaikau vaikus. Galbūt tai nepedagogiška sakyt, bet aš netgi tą sakau susitikimuose mokyklose. Ir aš, kai jaučiu žvilgsnį manybės tai nugarą, išeinant iš mokyklos, tai gali būti literatūros mokytojas. Mano paties ryšys su privaloma literatūra nebuvo labai draugiškas, nepaisant to, kad aš buvau ten, sakau, visoks koks literatas ir panašiai, bet skaitydamas Altorių šešėlį, aš galvoju, kad aš tikrai kartu su Liudu Vasariu savo ką nors pasidarysiu iš nevilties. Ir po to, kai perskaičiau, aš kitą kartą skaičiau Altorių šešėlį, jau būdamas berods 26 ir 27 metų ir tik tada suvokiau, kokia tai yra puikumo kūrinys, vienas iš genialiausių turbūt kūrinių lietuvių literatūroje, bet kai tau yra 14, nu be šansų, kad tu ten jį suvoktum taip, kaip jį norėjo suvokti autorius, aš jau nekalbu, jeigu einam dar giliau, dar sudėtingesnius dalykus, arba einant į tą, sakykime, jau į tuos tokius archainius šiek tiek dalykus, tarkim, tą pačią, pavyzdžiui, Žemaitę, ar, na, kuri dažnai figuruoja kaip toksai, na, kaimiškosios prozos kūrėja, aš kaip sakau, aš geriau paaugliams dėstyčiau, mokyčiau ne jos kūrybą, o jos kovą dėl moterų teisių ir jos laiškus ir jos pasisakymus, kurie yra nu, gerokai įdomesni ir manau, kad jauniems žmonėms gerokai įdomesni yra, nes tokie karingi ir visą kitą, o ten Katrės ir Vingijono istorijas gal kažkaip galima ir palikti į šonę. Tai, nes nu, netikiu tikrai, kad 14-metis, 15-metis jam jisai kažką pasiims iš to. Jis skaitys per prievartą. Nu, kas tai yra skaitimas per prievartą? Tai yra vienas turbūt blogiausių dalykų, nes jis tuo pačiu metu ir apskritai skaitimo pradės žiūrėti kaip į priešą.
O ką jūs siūlot skaityti? Va sakot, literatūros mokytojas įsmeigia žvilgsnį, kai jūs nurašote privalomą literatūrą. Ką jūs kalbat vaikams? Ką jūs siūlot jiems skaityti paaugliams?
Kai aš vaikas paaugliams sakau, kad jūs skaitykit knygas, aš sakau visų pirma, dėl ko yra reikalinga skaityti knygas? Dėl to, kad na, jos praplečia tavo akiratį. Dabar ką skaityti, aš sakau, aš jums tikrai neparekomenduosiu. Kiekvienas yra absoliučiai unikalus. Aš, pavyzdžiui, nu, tikrai sunkiai galėčiau parekomenduoti Young Adult knygas. Turbūt jie vieni kitiems gali parekomenduoti. Bet žinot, jie gyvena internete. Aš visą laiką jiems sakau, žiūrėkit, sujungi du dalykus į vieną. Pasiimkit savo tą YouTube'ą, savo tos mobiliosius telefonus, susiveskit top 10 books of most popular books, most popular classic books, most populiariausios knygos paaugliams, populiariausios knygos kietiems berniukams, reiškia, ir taip toliau, ir jūs gausite savo tą top 10. Ir pagal tą top 10 žiūrėkit, ką jums rekomenduoja ten kieti youtuberiai, nes, nu, ten yra autoritetai. Ne mes, Kristina, ne mokytojai, ten yra autoritetai, kuriais jie tiki. Ir, pavyzdžiui, ir Lietuvoje yra tokių autoritetų. Ir aš, pavyzdžiui, žinau kelis jaunus vyrukus ir merginas. Jeigu jie pasakytų, vat nuvažiuotų į mokyklą ir jie pasakytų, arba per radiją, arba per YouTube'ą, geriau per YouTube'ą, pasakytų, kad vat štai šitą knygą reikia skaityti, tai visi pamaldžiai ir paskaitytų, nes jų įtaka yra didesnė už mūsų visų kartų sudėjus. Tai vat reikia suvokti, kad yra tie turbūt naujieji įtakos darytojai, tai vat augančiai Z kartai ir, na, galbūt juos galima apeliuoti, jeigu jau mes esam tie, kurie nori truputėlį spausti, skaityti. Bet tas spaudimas, aš sakau, nu, aš suvokiu, kad bet kokia forma man yra geriau, tegu jie skaito net ir tą, nežinau, video komiksinį karo ir taiko santrauką ten 4 minučių. Gal vis tiek yra geriau negu nieko. Nes tikėtis, kad jie sėdės ir skaitys Tolstojų iki 20 kokių kelerių metų, nu, manau, kad truputėlį mes perinam į fantastikos skyrių.
Kai jūs rašėte savo knygą ir aš skaičiau interviu po knygos Vilko valanda, jūs sakėte, kad sulaukėte laiškų iš paauglių mamų. Ir būtent buvo toks įdomus niuansas, kad mama berods, aš sakau tai, ką perskaičiau, jūs matyt patikslinsit, kad mama nubaudė sūnų skaitimu ir davė lietuvišką pirmąją knygą jūsų ir kaip ten buvo ta istorija, tai kaip jūs jaučiatės dėl to?
Aš dėl to labai gerai jaučiuosi puikiai, nes man čia yra vienas didžiausių, turbūt ilgą laiką buvo vienas didžiausių tokių kaip ir komplimentų, kai vat, man mama ir tėtis parašo ir sako, kad tai yra mūsų vaiko, paauglio vaiko pirmoji savo noru perskaityti tą knygą lietuviškai. Tai čia yra labai svarbus dalykas savo noru. Kodėl jis ją perskaitė? Dėl to, kad jinai buvo madinga. Dėl to, kad mes padarėm krūvą visokiausių žaidimų, filmukų, klipukų, treileriukų, ten dar kažko ar panašiai. Nu, mes padarėm visą tokį popsinę, sakykime, reklaminę kampaniją knygai.
Junginėt mygtukus.
Suspaudinėt tos mygtukus. Ir po to jisai labai skeptiškai, nebejojant, būdamas pasiima tą knygą, laukdamas turbūt 17 puslapių trunkančių gamtos aprašymų ir pamąstymų, kodėl tai blogai gyvena Lietuvos kaimas. Ir jisai gauna tokį, nu, vat, YouTube'inio modernaus stiliaus nuotykinę knygą. Su lietuviškais visais vardais, vietovardais ir panašiais. Ir nu, natūralu, kad nemažą dalį tai gali galbūt ir visai ir užkabina. Ir buvo taip, kad yra tokių šeimų, tikrai, kur perskaitė pradžiai paauglys, tada davė mamai, tada davė seneliui, kuris buvo apskritai skeptiškiausiai nusiteikęs kažkokias čia nesąmonės. Ir irgi perskaitė ir visai patiko. Tai tam tikra prasme, reiškia, yra pavyzdžiui netgi ir mokyklų, kur mokytojai savo nuožiūrą pasiūlo šitas mano knygutės paskaityti. Nes jos yra pramoga. Nu, mano visas noras buvo padaryti skaitimą kaip pramogą, nes nu, kitaip neišeis. Jeigu nebus skaitimo pramogos, aš kalbu apie vaikus, apie paauglius, ypatingai apie paauglius. Jie dabar nori absoliučiai pramogos. Ir mes galim skūstis ir inkšti, kad kaip viskas čia yra blogai, mūsų laikais taip nebuvo, bet nu, reikia su to susitaikyti. Nieko mes nepadarysim.
Mes kalbėjom daugiausiai apie paauglius, matyt, tai yra tie vaikai, ta amžiaus grupė, kuri labiausiai įsitraukia į išmanizaciją, į ekranus ir labiausiai juose matosi nenoras, jie aiškiai jau pasako nenorim, bet jeigu aš dabar jums pasakyčiau, kad na, aš turiu vaiką, kuriam 2 metai, 2, 3, 4, 5, nes manęs klausia kartais tėvai, na, kaip užauginti vaiką, kuris linktų prie knygos, tai koks būtų jūsų patarimas?
Išnaudoti technologijas. Vėlgi išnaudoti technologijas, pradėti nuo... žiūrėkime, yra fantastiškų interaktyvių knygų. Yra knygų, kurios yra paverstos žaidimais. Tu skaitai ir tu gauni papildomą kažkokį tai žaidimą. Tu gali ir paspausti ir ten dar kažką. Aišku, tai žinoma, viskas, okei, sutikim, tai didžiai dalis yra anglų kalba. Tai vat, bet aš sakyčiau, kad skaitimas ir anglų kalbos mokymasis, aš turbūt iš savo patirties tą sakau, čia turbūt yra geriausia sinergija, kurią tėvai gali duoti savo vaikam. Ir kadangi mes turbūt visi suprantam, kad anglų kalba yra šitai naujai kartai yra absoliuti būtinybė ir ją reikia pradėti mokyti turbūt nuo absoliučiai minimalaus amžiaus, tai galbūt galima bandyti sinergizuoti šituos dalykus. Nu, o po to, aišku, žinot, po to laukia kova, nu tai o ką, ir kovosit ilgus metus, šitos kovos jūs nelaimėsit, bet nu, kiekviena knyga, kurią perskaitys jūsų vaikas, už pinigus, ne už pinigus. Pavyzdžiui, aš taikiu tokį metodą, ir dabar dar taikau karts nuo karto, tai yra perskaito mano vaikai knygą, šiuo atveju aš kalbu apie anglišką knygą, ir jie turi dar atsiskaityti, kad gautų tam tikrą finansinį atlygį. Ir kadangi aš tą knygą dažniausiai būna pats irgi greitai permetęs, bent jau akimis, aš kažko paklausinėju, ir jeigu jie man neatsako, mažėja truputėlį tas atlygis. Taip, tai vien, kai aš pritaikiau tą patį pirmą kartą, aš labai taip kažkaip galbūt labai smulkmeniškai tą taikiau ir aš pamačiau, kad mes dar tik pasiekėm pusę knygos, atlygio jo beveik nebeliko ir galbūt, kad jie suėsi minusą ir liks man skolingi. Tai nėra gera motivacija.
Ačiū, Andriu, kad atėjote šį rytą į laidą ir dalinote savo įžvalgomis. Aš tikiu, kad šią kovą, na, kaip sakėt, nelaimėsime, bet iš tikrųjų pabandyti kovoti su vaikais verta. Su žurnalistu ir rašytoju Andriumi Tapinu kalbėjomės apie knygas, o visą pokalbį klausyti ir stebėti gali Žinių radijo interneto svetainėje. Aš, Kristina Savickytė Damanskienė, jau atsisveikinu, linkiu gražaus savaitgalio, praleiskite jį nebūtinai su knyga, bet su šeima būtinai. Iki.
Iki. Ačiū, Kristina.